siamo arrabbiati nel lumino all'ora dei vi. Vele mi spretine quando mandano in suope, si splemende di agli ubiri paradis. Io a tunci torco sete o cigare, se ne fumo li uccide con tutto le gore. Si a me a tunci al lume a stammare, si deviate me un pete cade alle col, a prende o cigare. Ne fumo le care se buare un'ora al pastri come ne vi u fonda di noitare si la segundoli che rare di avi un fumo le de cigare dure di loro che se ste taini culli ma che se sto non usare si to una fumule di cigare che se pierde un va da giunse cresce fiata e o può fare si durere di niente le se ti abbatte gre da fare i ciripi di prima fare iar în sufletul tău, toamna e mereu. Înfrățește-te cu fumul din țigare și de-a fântă pe aripa-i de mister. În regatul fără nume și hotare și colinde prin ceanul de tăr, aprinde o țigare. Cine fumul care zboară în ori albaștri ca un vin, cu fundă de noitare și lată gândului cărare de api. În fumul de țigare, durerilor găsește tainicul liman, găsește o nouă vară și fumule de tigare ce se pierde în far.
O silabă se leagă de alta și împreună își dau binețe. Bună seara, Auckland, bună seara, dragi prieteni de aici, din mica și frumoasa noastră comunitate, de acolo, din draga noastră Românie și de unde sunteți și ne ascultați. La microfon Lucia, alături de
Cristi
și alături de Cristian Vasile, pe care tocmai l-am ascultat în minutele anterioare cu o melodie celebră. Cristian Vasile, un faimos cântăreț de muzică ușoară cu voce de tenor din perioada interbelică a anilor 20, pentru că acesta este subiectul emisiunii noastre din această seară.
Așa cum v-am promis, să începem în această seară și sperăm să continuăm toate lunile care vor urma o serie de emisiuni care pare destul de grea la prima vedere. E foarte greu să faci o emisiune despre decadele României într-o emisiune de o oră. Ne-am gândit să trebuie să începem cu decada în care s-a înfăptuit unirea, de fapt 1918-1930, cam asta este, deci anii 20, cum îi numim, și vom vorbi nu atât de mult despre istorie, pentru că istoria este tot timpul la televizor, avem informații, știm ce s-a întâmplat, vrem să vorbim despre lumea de atunci, vremurile din anii 20, a fost o perioadă minunată în viața întregii planete, de altfel, după război mondial, când lumea a început să se relaxeze și România chiar a fost o țară extraordinar de interesantă în perioada interbelică. Atunci s-a născut ideea cu micul Paris și așa mai departe. Oamenii mergeau în Franța la studii, viața era boemă, se cânta, se dansa, se mânca bine. România înflorea în acei ani.
Da, după Marele Război și Bucureștiul căpăta noi forme, zgomote și arome, iar viața avea un ritm nou. Haideți să-l ascultăm!
Ruie și tu mă iar la ea.
În seara asta muzica este o antologie, este reprezentată de antologia pieselor românești din acea perioadă. Iubesc femeia, poate ați ascultat piesa asta de nenumărate ori. Cristian Vasile, Jean Moscofol, Dorel Livianu, John, o mulțime de nume senzaționale din acele vremuri. Erau hiturile anilor, era muzica cea mai dorită, cea mai iubită. Iar în seara asta Lucia vă va plimba prin atmosfera acelor ani, iar eu o să fiu cititorul dintr-o carte excepțională, fragmente memorabile din viața lui Neagu Giuvara. Eu o să îl impersonez pe maestrul Giuvara, care nu mai este printre noi, dar care ne-a lăsat atâtea lucruri minunate și care a trăit în acea perioadă, și sunt niște povestiri scurte excepționale care cred că merg perfect pe muzica asta.
Femeia brună cu ochii negri de foc, dar și pe aceea cu ochii verzi ca mara, îmbrățișarea ei mă-mbată pe loc. Blonda sau bruna, îmi e tot una, deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, prin ea o
în marile familii boierești se vorbea mai ales franceza. Probabil că am deschis ochii pe franțuzește vorbind cu mama. Într-adevăr, așa se făcea pe vremea aceea. În familie se vorbea franceza și la nevoie se lua și un institutor francez. Pe urmă am avut și o guvernantă din Elveția pentru limba germană. Știam totuși și românește. Din când în când îmi mai vorbea mama, mai cu seamă când, în 1919, ne-a găzduit la Bruxelles bunicul. El era român foarte patriot și era supărat că nepoții vorbeau mai curând franțuzește. Și atunci ne-a silit să vorbim românește. Pe urmă, la 4 ani, am venit în România și, bineînțeles, foarte curând a domina română. Pe la vârsta de 5 ani a început să domine limba română.
Minte-mă și spune-mi vorbe dragi, cuvinte dulci în nopți cu cerul de smarald. Recoară-n sufletul surâsul tău cald, în el se-mi scald tot amarul. Minte-mă cu ochii tăi ce-i faci, cu gura ta de foc cu râsul cristalin. Coboară asupra mea un zâmbet calin, lui se închine dorul tău. vreau ca tânșuri în clipe de veșie, iubire pe veșie, e tot ce vreau să-mi dai. Iluditul, speranță înșelătoare, iubire îmbătătoare, ca nopțile de mai. Minte-mă că știi cât te iubesc și cât am plâns eu pentru ochii tăi nebuni. Hrănește-mi sufletul cu scumpe minciuni, amărăciune se gonesc de șertăciuni. Sunt toate-n dragoste afară de minciuni, parfumul lor suav e dulce elixir. Un jurământ făcutul clar de lună e un lucru sfânt și un suspin sub cer senin e un delir. Minte-mă și-ți spune-mi vorbe dragi, cuvinte dulci în nopți cu cerul de smarag.
Muzica minunată, e superbă.
Precum această muzică, în anii 20, odată cu încheierea primului război mondial, în societatea bucureșteană se produce un val de schimbări în industrie, în cultură, dar și în modă. Muzica jazz, fumul dens de țigarete din cafenelele de pe Calea Victoriei și accesoriile extravagante ale doamnelor de la acea vreme sunt căutate și astăzi de romantici. Niciun detaliu al vestimentației nu era întâmplător, spun creatorii hainelor retro. În anii 20, femeile se eliberează ca păsările și își iau zborul. De aceea devin ținutele foarte vaporoase, foarte ușoare. Femeia este ajutată să fie cât mai liberă. Moda în schimbare era un simbol al femeii care câștigase independența și dreptul la vot.
Un dor bolnav mă-ndeamnă tainică trețire, cu el colind oceanul zărilor senine. Cu el adorm plângând în inima-mi pribeagă, o dor bolnav cine să te înțeleagă. Nu, nu, tot numai tu, doar tu poți să înțelegi calvarul unei inime pribe. Ochii tăi divin, durerea mea alin, și toată deznădejdea mea deslegi. În lumea asta plină de păcate, o inimă doar pentru tine bate. Nu, nu, s-o rostrovi, mereu te va iubi. Viața sclavă îți va fi. Era o noapte cum n-a fost alta vreodată.
Ei bine, Nunuța renunță la corset, talia joasă a rochiei care era mai scurtă pentru a nu împiedica dansul. Mănușile și perlele sunt doar câteva amintiri ale unei epoci deloc conservatoare. Ținuta, păstrându-și o superbă eleganță, a devenit mai firească, mai normală. Și este vorba atât de ținuta de gală pentru evenimente, cât și de ținuta de stradă. Nici bărbații nu au fost neglijați de curentul modei. Fracul era înlocuit de smokingul englezesc cu revere de catifia. În perioada anilor 20, cele mai importante accesorii pentru bărbații care se plimbau pe Calea Victoriei erau jobenul și bastonul. Dar, înainte de toate, cel mai mult contau bunele maniere.
Eu te va iubi, întreaga viață sclavă îți va fi.
Emanciparea femeilor, limba franceză vorbită de bucureștenii care se visau pe valurile, pe malurile Senei, arhitectura eclectică a unui oraș în plină dezvoltare, făceau din capitala interbelică un loc unic.
Întreaga viață sclavă îți va fi. frumoase. Iubirea-i nebună, dar minte cu mintire toate celelalte. Minciună, minciună, de n-ai fi tu iubirea, n-ar avea cuvânt. Tu ești durerea, ești mângâierea, tu farmeci totul pe pământ. Pe volte când apare luna, printre șoapte, când e noapte, atunci apare și minciuna, cu cununa e de vii, și-atunci de fi.
Încă o amintire din jurnalul minunat al lui Neagu Giuvara. 1918, vestea morții tatei. Am avut o copilărie marcată de călătorii. Am văzut atâtea lucruri schimbându-se în jurul meu, încât mi-am dezvoltat o memorie fantastică. Așa se face că am o amintire foarte precisă de la vârsta de 2 ani și 3 luni, din ziua în care am aflat că a murit tata în România. Ne aflam într-un hotel la Montreux. Din hol la stânga se vedea lacul. Guvernanta ne-a luat de mână pe amândoi frații și ne-a dus spre scara cea mare. Ultima ușă la stânga era odaia mamei. Pe un pat, care atunci mi se părea foarte înalt, era culcată mama, cu o batistă pe ochi. Plânsese toată noaptea.
Minciună, minciună, tu dai iluzii dulci ca și morfina. Minciune, minciune, tu ești o travă, ești plăcere, ești lumina. Minciune, minciune, prin tine farmecul vieții ultimții.
La București în anii 20. În vară, Tinca Giuvara se reîntoarce cu băieții la București, neavând unde să locuiască. Sunt găzduiți temporar la o verișoară ei, măritată cu colonelul Dimitrie Mavrocordat, pe strada General Praporcescu, imediat după Biserica Batiștei. Casa există și acum. Tinca reușește să vândă 50 de hectare de pământ în Dobrogea și cumpără în București o casă micuță în fundătura Dr. Sergiu din cartierul Buzești, care era destul de periferic pentru Bucureștiul acelei vremi, prost pavat și nu ne dădea deloc impresia că am fi avut o casă bogată. Vor rămâne acolo câțiva ani. Copilul Neagu Giuvara va păstra în amintire frumoasele seri de Crăciun de la vârsta de 5-7 ani, dar și verile petrecute la mare, la Mamaia. Asistă la defilarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, la întoarcerea de la încoronarea de la Alba Iulia în toamna lui 1922. De la vârsta de 10 ani, începe să se cufunde în lectura cărților de istorie.
Pe cer fastiva singura sta, steaua iubirii, și în noaptea plâns inima mea, dai năbirii. Pe cer fastiva singura sta, în eco de ghitară, cu ea fastiv, vraja ce ne-a nevins și iubirea ta. Atunci în soapte, rechem iubirea mea, pierdut în noapte, o caut în orice stea, pe cer s-a schimbat o singură stea, steaua iubirii, și în noaptea plâns inima mea, un vis pierdut.
jet în anii 20. Cum spunea altădată Conu Iancu, dar Bucureștiul creștea, se civiliza și începea să semene cu alte capitale europene ale timpului. În lumea mahalalelor, în zona halelelor și pe a pieței Bibescu, pe cheiul Dâmboviței, la Obor sau în cartierul evreiesc, unde treau aproape 70.000 de evrei, lumea era săracă. Ulițele și străzile pline de noroaie se spălau, rufe în apa Dâmboviței și erau oameni care tăiau cu ce se găsea la groapa de gunoi din spatele cimiterului Belu, numită Valea Plângerii. Orașul este curățat, refăcut, extins și înfrumusețat. Dâmbovița este asanată, lacurile și parcurile amenajate. Totul luase avânt în doar două decenii, de la primul la al doilea război mondial.
Noptilor de mai, spuneam ades tot dorul mie. Plântul fără grai e atât de greu. Pentru tine am făcut nebunii și credința în zei mi-am ucis.
1924, 4 ani de școală la Sinaia. Răzvan se îmbolnăvește de plămâni, iar doctorii recomandă mamei să se mute cu copiii la munte. Căsuța din cartierul Buzești, cumpărată la sosirea în București, este vândută. Se vor muta în timpul iernilor la Sinaia, unde vor locui cu chirie, în fiecare an, într-o altă vilă, din ce în ce mai mică, din ce în ce mai ieftină. Lucrurile nu mergeau deloc spre bine din punct de vedere financiar. Tot acolo, la Sinaia, Neagu Ciuvara urmează 3 clase primare. În legătură cu educația copiilor, pe atunci nu existau grădinițe. Mama l-a dus pe fratele meu Răzvan la școala primară, dar pe mine, probabil pentru că eram de o sănătate mai fragilă, nu m-a dus. Am făcut primul an de primară la un profesor acasă, unde se adunau vreo 4-5 copii. Și de-abia la vârsta de 8 ani, când fratele meu avea 11 și făcuse o gravă pneumonie, am ajuns la școală. Medicii o sfătuiseră pe mama să meargă cu el la munte. Așa era pe vremea aceea felul de a trata riscul de tuberculoză. Așa că ne-am mutat la Sinaia când fratele meu avea 11, iar eu 8 ani. Am făcut 3 ani de școală primară la Sinaia și un an de gimnaziu tot acolo.
Pentru tine am făcut nebunii. Am ucis primul meu paradis. Când apar seniorita în parc pe-n terat, cu gânjurul petale de crin, ai noci patin dulci și luciri de păcat, și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorin, lunii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care turburi și min, dar ai zâmbetul de heruvin. Vreau să-mi spui, frumoasă zarada, cine te-a iubit? Câți au plâns nebune pentru tine și câți au murit? Vreau să-mi dai gura-s dulce, zarada, să mă îmbetezi mereu de a ta sărutare, zarada. Vreau să mor și eu.
De zi cu zi decurgea firesc. Oamenii își vorbeau politicos numai cu dumneavoastră sau chiar cu domnia voastră, iar între prieteni sau chiar în familie cu dumneata. Lumele de ochiate nu erau permise în prezența domnișoarelor. Femeile purtau pe străzile Bucureștiului pălărie, rochii și fuste, nu pantaloni, și își coafau părul cu bucle. Tinerii purtau ochelari negri, nu-i numeau ochelari de soare. Petreceau cu banda, nu cu gașca, mergeau la dancing și flirta. Se asista la meciuri, nu la meciuri. Se ascultau plăci la patefon și nu discuri. Nunțile și botezurile, numite încuscriri și cumetrii, erau prilej de mare sărbătoare și pentru bogați și pentru săraci. Onomasticile, zilele numelui, se sărbătoreau de cei mai vârstnici, în timp ce pentru copii sau pentru cei foarte tineri se sărbătoreau zilele de naștere. În zilele toride de vară sau în zilele de sărbătoare, la Paște, la Sfântul Gheorghe sau la 10 mai, bucureștenii obișnuiau să se răcorească și să petreacă la iarbă verde. Lumea venea în grupuri de prieteni sau pe familii, în grădina Bordeiului sau în locurile umbrite de pe malul Dâmboviței, în timp ce protipendada scăpa de căldură la Lido, în marele bazin cu valuri maritime situat în centrul capitalei, în bulevardul Brătianu, colț cu strada Franklin. Înmormântările se făceau cu dricul pentru cei nevoiași. Dricul era tras doar de doi cai, iar familiile care puteau plăti ceva mai mulți bani își înmormântau rudele cu dric tras de patru cai și cu trăsuri pentru preot și familie. Iar înmormântările de clasa întâi erau sumptuoase, dricul fiind tras de șase sau opt cai mascați și cu pompon înalt, negru.
Înmormântări de clasa întâi.
Cât de mult eu te iubesc. Totuși sper că n-astă seară liberă să te găsesc. Ce faci astă seară tu? O să-mi dai un randevou ca să mergem într-o hârciumioară. Ne va zice din țambal un țigan sentimental când n-o mai fi nimeni în local. Și în zori într-o sură spre șosea, fericit în sfârșit am să-ți spun iubirea mea. Ce faci astă seară tu? Poți să-mi dai un randevou? Spune-mi doar atâta da sau nu.
În 1928, anii de școală în Franța. După 11 ani de la refugiul în Belgia și în Franța din perioada războiului, are loc a doua călătorie din motive financiare. Tinka Giuvara se mută cu băieții la Nisa, viața fiind pe atunci mai ieftină acolo decât în România. Neagu Giuvara are 12 ani și începe cursurile la Liceul Național din Nisa, sprijinit financiar de bunicul său Trandafir Giuvara, un mare diplomat român. Locuiește la internat împreună cu fratele său, căruia mama, după multe eforturi, îi găsise o bursă privată pentru studii. Lui Neagu nu-i place internatul și jură că își nu va trimite niciodată copiii într-un astfel de loc, unde viața era dură și erai trezit la 6 dimineața cu toba. În acei ani capătă insomnii care îl vor însoți toată viața. Dar firește, mama îi vizitează adesea pe băieți, închirind o cameră prin preajmă în pensiuni de mâna a doua. Gândește-te ce minunat să ai o mamă așa de devotată să dea totul pentru educația copilului.
Ne va zice din țambal un țigan sentimental când n-o mai fi nimeni în local. Și în zori într-o sură spre șosea, fericit în sfârșit am să-ți spun iubirea mea. Ce faci astă seară tu? O să-mi dai un randevou? Spune-mi doar atâta, da sau nu. De ce mă amăgești, de ce te teamă? Și gura ți-o ferești, îl văd mereu. De sprigă mă iubești, de bună seamă. De
ce te împotrivești, dorului meu, dă-mi gurița s-o sărut, căci pe tu sărut e dată. Ia gândește, nu-i păcat să rămâi nesărutată. Când ai buze fierbinți, de ce să stea cu mine? N-o să reții așa o viață întreagă, dragă. Dă-mi gurița s-o sărut.
Excepționale voci graseiate și foarte rafinate și foarte pedante. Bunicul meu, trandafir, era foarte zgârcit, dar pe mine mă iubea. Eram isteț, eram obraznic. Jucam table cu el, așa că a hotărât că îmi plătește el liceul în Franța. Era de acum pensionar și, ca să scape de frigul de la București, în cursul iernii pleca o lună la Paris, 4 luni la Nisa. În România era zgârcit, avea o servitoare care umbla în picioarele goale, dar când se ducea în străinătate, mergea numai la hoteluri de 4 stele. Asta era foarte tipic românului de acum 100 de ani. Deci bunicul trandafir a zis că îmi plătește liceul în Franța. De fapt, școala era gratuită. Costa numai hrana și ce ne dădea liceul, cearșaful, șervete și mai știu eu ce. A venit și mama câteva luni să intru într-un hotel de clasa 3-a sărăcuță.
Doamne răbdă, sau încă n-ai aflat că o iubire moare de nocănești cu sărută.
Și ultima parte care încheie anii 20 ai maestrului Giovara, licean la Nisa, printre corsicani, regi și sultani. Liceul mi-a părut foarte dur. Am fost nenorocit în primul an, nu vă pot spune. La Nisa, cu toate că erau destul de mulți copii trimiși din străinătate, de pildă fratele meu a fost în clasă cu viitorul rege al Afganistanului, Zakir Khan, iar am fost în clasă cu nepot al sultanului și de asemenea cu doi copii ai regelui Cambodgiei, unul din ei, din cei doi a devenit rege, celălalt a devenit prim-ministru, amândoi au fost căsăpiți de revoluția aia groaznică a lor, mă rog, deci era destul de select. În schimb, masa elevilor, mai cu seamă în internat, era destul de trivială. Erau mai ales mulți corsicani, o speță teribil de agresivă. Foarte negri în cerugurii. Așa se spune la despre noi când câini. Ești afurisit. Da.
Ah, okay.
Da, despre câini. Eu, din potrivă, am fost foarte blând, așa ca mentalitate. Și mi-aduc aminte că bietul fratele meu s-a bătut o dată cu un corsican, parcă îi văd la pământ, iar eu suferam că îl vedeam ba deasupra, ba pe dedesubt, cum se bătea cu corsicanul. Îngrozitor. Gândiți-vă un lucru. Nu eram la un liceu ținut de o congregație catolică pentru familii bogate. Nu, eram la un liceu de stat ca pe vremea lui Napoleon. Acolo eram trezit la 6 dimineața cu tobele. Și cu toate că eram la Nisa, unde lumea și închipuia că e cald, noaptea tot erau 2-3 grade sub zero, iar dimineața ne sculam și ne spălam cu apă rece. Și vă dau încă un amănânt foarte interesant. Din dormitorul acela de vreo 35 de copii, numai copiii numiți Răzvan și Neagu Giuvara se spălau până la piept în apă rece din fiecare dimineață. Francezii se spălau numai pe dinți și dădeau cu apă pe păr ca să se pieptene. Nu se spălau pe de-a întregul decât joia sub duș cald. Un moment prețios din această carte. V-am oferit un moment prețios. Aceasta a fost perioada anilor 20 din viața lui Neagu Giuvara. Cartea pe care o am în față și este o carte scoasă de editura Humanitas, faimoasă editura Humanitas din România. Mi-a fost trimisă de mătușa mea, Tetuța, și îi mulțumesc. Se numește 444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Ciuvara. Vom avea ocazia să o mărunțim pe toată în secolul ăsta pe care o să-l străbatem împreună în următoarele luni. După ce mai intrăm în atmosfera de emisiune și mai vorbim despre viața de atunci, o să vă spun câteva vorbe mari ale unor mari filozofi și oameni învățați români despre Neagu Ciuvara, vorbe care sunt apărute pe această carte ca și recenzii la carte.
Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e bine prost. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc, că mănânc un unchi pe care-l moștenesc. Vineri nu se poate, nu, că postesc și eu și tu. Numai sâmbătă putem să ne demram de bun. Și dacă ne-o place, stăm chiar până în zor de zi, că duminică putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cârciunioară la șosea, unde cântă unchia și o vioară, și unde nu ne vede nimeni nea. Perechi, perechi, amorezații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Curite iau de consumatii ce răpasă, dacă-și fac jurăminte de amor. Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumioară la șosea.
O viață politică normală, cultura era liberă și presa vigilentă. Bucureștenii citeau gazete, nu ziare. Cea mai populară gazetă centrală era Universul, care își avea sediul în Palatul Universul de pe strada Ion Brezoianu, inaugurată pe 2 noiembrie 1930, fiind celebră agitația din jurul ei, când vânzătorii de ziare strigau în gura mare titlurile edițiilor. Se mergea la muzeu. În 1908 se deschisese oficial noul edificiu al Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa. În 1914 se înființase și Muzeul Militar Național, iar mult mai târziu, în 1936, sociologul Dimitrie Gusti înființa Muzeul Satului, unul dintre primele muzee etnografice din lume.
Și e greu să știi pe care să o iubești, amândouă și cea mare și cea mică.
Bucureștenii se obișnuiseră să telefoneze de la cabinele telefonice publice din oficiile poștale, dar și de acasă. Pe la sfârșitul anilor 1920, în București erau deja 3.000 de abonați la serviciul telefonic și s-a dat în folosință o centrală telefonică automatizată. Cinematograful avea un succes enorm. În București erau 30-40 de cinematografe care proiectau filme menționate și în paginile gazetelor la rubrica Calendarul zilei. Răspândirea radiourilor începea să crească din 1928. când se inaugurează și emisiunile românești. Chiar în gazeta Dimineața se puteau citi toate programele de transmisiuni radiofonice din marile orașe ale Europei, pe care le prindea și Bucureștiul. Aparatele de radio vândute de noi magazine specializate erau aduse din străinătate și costau enorm.
La fereastră unde doarme o vizită, e o plăcere dovedește să privești.
Noaptea încă nu a trecut, vreau doar să fac o precizare. Într-adevăr, se vorbește foarte mult despre București și despre faptul că Bucureștiul era vârful de lance al României, fiind capitala, evident, și era și supranumit Micul Paris și, normal, toată lumea bună frecventa, dar este la fel de adevărat că și în orașele de provincie, în orașele mari, la Cluj, la Timișoara, la Iași, lumea se străduia să țină isonul cu Bucureștiul, se străduiau să aduceau artiști de la București care cântau. Veneau chiar artiști din străinătate care performau în orașele mari din țară. Și nu doar Bucureștiul era în efervescența asta minunată în care am văzut atâtea filme și știm despre atâtea momente în istoria orașelor noastre mari din diverse regiuni istorice în care se făcea serioasă concurență Bucureștiului, muzică bună, haine minunate, se mergea la cinema, erau grădini de vară, deci să nu se înțeleagă doar la București se întâmplau toate lucrurile astea, erau în toată țara, a fost o efervescență de altfel pe plan mondial. Perioada asta s-a numit, a fost o perioadă înfloritoare, cu micile, bineînțeles, derapaje istorice, cu ascensiunea lui Hitler și așa mai departe, dar poate vom vorbi mai spre finalul emisiunii. Vreau doar să spun, să citesc părerea, recenzia foarte scurtă a lui Gabriel Liceanu și a lui Horia Patavievici, doi oameni de cultură excepționale ai României. Iată ce spune Gabriel Liceanu despre Neagu Giuvara. Când a revenit din exil, nimeni nu-l mai știa. Cazul lui este unic și reprezintă cea mai surprinzătoare formă de întoarcere din cultura română. Toți marii exilați ai României au plecat fără să se mai întoarcă, fără să se mai uite înapoi. Și toți au devenit mari în exil. Toți și-au îndeplinit destinul în afara țării. Poate că aici e un paradox al imigrantului. Ne mișcă și pe noi lucrurile astea. Să continuăm. Niciunul nu și-a închis, întorcându-se acasă, bucla vieții. Pe Giuvara însă destinul l-aștepta acasă. Este singurul dintre cei plecați care a cunoscut împlinirea nu în exil, ci după revenirea din exil, și asta într-o perioadă a vieții care s-a întins între 73 și 101 ani. La 73 de ani, când îngerul compasiunii l-a readus în țară, Neagu Giuvara era perfect fertil și alegru, pregătit pentru o nouă tinerețe pe care a trăit-o alături de noi cu o intensitate, cu o pasiune intelectuală și o distincție a civilizației admirabile. Cine a avut ochi de văzut a putut vedea, cine a avut urechi de auzit a putut auzi. Mai mult decât a făcut Neagu Giuvara pentru noi, nici pietrele nu pot striga. Îngerul compasiunii pentru suferințele irostea în istorie ni l-a adus. iar el și-a făcut cu asupra de măsură datoria de a ne arăta în carne și oase nouă, celor care am uitat ce înseamnă să fii civilizat și european într-o manieră curat românească.
Masive. Practic între anii 1918 și 1940 Bucureștiul a avut 10 primari. N-au rezistat mult. În sfârșit, prin legea pentru organizarea administrației orașului București din 7 februarie 1926, capitala a fost împărțită într-o zonă centrală, 4 sectoare, păstrând numele vechilor culori: sectorul galben, sectorul 2 negru, sectorul 3 albastru și sectorul 4 verde. Și o zonă periferică constituită din teritoriul celor 12 comune suburbane până la limita forturilor. Interesele generale ale orașului și ale comunelor suburbane erau administrate de Consiliul General, format din 36 consilieri aleși, 24 consilieri numiți și până la 7 consilieri cooptați. Conducerea administrației era asigurată de primarul general ales de Consiliu. În 1923, în zona centrală, erau iluminate electric mai mult de 20 de străzi, alte 10 cu gaz, aerian sau petrol. Îți dai seama cum mergeau și aprindeau lămpile.
Erau specialiști oamenii ăștia.
Iar în 1925 se inaugurează prima linie de autobuz între bariera Călăraș și piața Sfântul Gheorghe și încep să dispară de pe străzi căruțele și cărucioarele trase cu mâna de negustorii ambulanți. În anul 1929 se scot din uz ultimele 7 vagoane de tramvai cu cai. Atenție! Străzile nu erau marcate, dar la intersecțiile de pe bulevarde apăruseră semafoarele plasate nu pe trotuare, ci chiar în mijlocul străzii, însoțite însă și de un agent de circulație, care purta un chipiu cu cozoroc, fluier și mănuși cu piele întoarsă și dirija circulația care începuse să se aglomereze. În 1929 a început să se construiască pe Calea Victoriei Palatul Telefoanelor, o clădire înaltă de 52 de metri în stil art deco. Asemănător scădienorilor americani. Prima clădire cu schelet metalic din România, care a rămas până în anii 1970 cea mai înaltă construcție din București.
Aș fi vrut să spun, să adaug aici că Orașul București este un oraș superb și are încă anumite, foarte puține au mai rămas din vremea comunismului, dar au mai rămas câteva superbe străzi, câteva superbe case, câteva superbe palate, și foarte interesant de știut că perioada asta minunată despre care vorbim a fost o perioadă frumoasă în toată lumea. Au avut, bineînțeles că am avut și probleme în perioada asta și au fost mulți politicieni. Trebuie să ne amintim neapărat că au fost cu foarte puțin timp înainte să înceapă anii 20, am avut Unirea, Marea Unire, pe care o sărbătorim cei 100 de ani la 1 decembrie 1918. România a ieșit rezonabil de bine din război ca urmare a politicienilor, a liberalilor care au format România Mare și care împreună cu regele Ferdinand au făcut posibil momentul ăsta. Și n-a fost suficient doar să facă România Mare, a fost important să ca întreaga țară să facă un efort diplomatic uriaș, să fie recunoscută România Mare, că nu era de ajuns să se facă. Așa putem să facem și mâine o Românie mică aici. Trebuie să fie recunoscută, deci a fost un efort conjugat al tuturor. Nu vreau să cădem în păcatul să comparăm cu ce se întâmplă în ziua de azi, dar te pune pe gânduri cum erau de totuși de... Și atunci erau destul de divizați politicienii, dar atunci măcar lucrau, trăgeau în aceeași direcție când era vorba de interesul țării.
Și ultima știre din anii 20, ei bine, Arcul de Triumf a fost construit inițial din lemn și stuc în anul 1922. Refăcut în 1936, dar inițial din lemn și stuc în anul 1922.
Toate florile ascultau la tirare, numai tu la interese dormirea.
Rămânem pe muzica anilor 20 când vă prezentăm știrile din partea Asociației Doina. Foarte interesante știri. Sunteți pregătiți? Ei bine, dragi prieteni, trupa Măgura vă invită din nou la teatru. Al nouălea cer, o comedie savuroasă după Spirit Level de Pan Valentin, în regia Teliei Giurgiu. Spectacolele vor avea loc vineri 24 august și sâmbătă 25 august de la ora 7, de la orele 19, la Mairangi Players Theatre Works Recreation Drive Birkenhead North Shore, unde sunt în general prezentate spectacolele trupei Măgura. Biletele se pot cumpăra prin plata în contul asociației 12 31 36 01 26 93 300, ASB Bank. Biletele costă $20 de adult, $10 pentru senior, student sau copil. Trebuie să menționați numărul biletelor și data spectacolului în momentul în care cumpărați biletul. Atenție, sala este destul de mică. Dacă sunteți interesați, nu stați pe gânduri.
O să spui din nou data?
Datele vor fi vineri 24 august și sâmbătă 25 august de la ora 7. Vă recomandăm să vă cumpărați bilete în avans, deoarece sala are o capacitate mică și nu garantăm că vor mai fi bilete la sală înainte de spectacol. Mult succes, trupa Măgura! Așteptăm să vă vedem cu anticipație.
Dorul lumea-n potolit, lacrimul te-am risipit și te-am iubit, și te-am iubit. Și de gânduri chinuit, printre flori eram venit, vioreaua n-am găsit, s-a vestejit. m-a șochit o fiera, hai să-mi dai inima ta, trâlui, trâlui, dragă.
Practic, m-am întâlnit cu... Am văzut trupa Măgura repetând în această seară la Ponsambi Community Center, unde și eu am repetat dansurile tradiționale românești împreună cu trupa de dansuri Doina, pentru că duminică după amiază avem un voi fi prima dată pe scenă.
Succes!
Mulțumesc! Mulțumesc! Multe gânduri bune și multe îmbrățișări colegelor mele de dans. Așadar, duminică după amiază, după biserică, notați în agenda, de la ora 12 are loc Multicultural Expo. Va fi la Mount Eden War Memorial Hall, 489, numărul pe Dominion Road, în Mount Eden. Și va fi un
gathering.
Da, va fi o petrecere cu mâncare bună internațională, dansuri, costume. O petrecere pe cinste. Am înțeles că noi intrăm la ora 4. Ziua începe la ora 12 și se termină la ora 5. Dacă doriți să veniți să ne susțineți, vom fi în jurul orei 4 pe scenă. Nu vă uitați la pași cu critici.
Cine se uită pe pași la pași de la dansuri?
Vom juca Ciuliandra și Giamparale.
Frumos.
Da, încă o încurajare pentru domnile voastre să contribuiți cotizația la Asociația Doina, să dăm cezarului ce este a cezarului. Mulțumim Asociației Doina pentru sprijinirea acestei emisiuni și mulțumim de asemenea Departamentului Românilor de Pretutindeni pentru finanțare în acest an.
Să mai spun foarte repede că în toată perioada asta au avut loc multe evenimente internaționale, prohibiția din America, prăbușirea bursei, fascismul care s-a dezvoltat prin mâna lui Benito Mussolini, Turcia lui Atatürk, comunismul, creșterea comunismului, și lucruri interesante, James Joyce a publicat Ulise, Kafka a scris romanul Procesul, Scott Fitzgerald a scris Marele Gatsby și tot așa apărut suprarealismul, Art Deco-ul, foarte, foarte multe chestii interesante care s-au întâmplat în anii 20. S-a descoperit penicilina și așa mai departe. Și un amănunt interesant și funny, pentru că noi știm că insulina a fost luată de români, a fost furată de Charles Best și Frederick Banting de la Nicolae Paulescu, al nostru român nostru.
Și cu aceste informații încheiem decada 20. Vă așteptăm în aproximativ o lună, pregătindu-vă anii 30 în istoria României. Până atunci, un weekend de excepție, multă sănătate și multe bucurii.
La bună reauzire!